Ek het wakker geword, Vader, met 'n lied in my hart wat sê daar's 'n naam wat ek graag hoor. Jesus, dierbare Jesus. Ons het gesing, of het al baie gesing, Jesus is die soetste naam vir my. Daar's 'n Engelse lied wat sê, Jesus, there's just something about that name. En ons aanbid U dat ons die naam oor ons lippe kan noem en hom kan aanbid. En dis na U, Here, na wie ons hart op roep vanmôre, soos die psalmdigter dit sê, soos Dawid dit uitgespreek het. Hy sê, ek roep hart op na die Here, ek smeek die Here. Ek stort my klagtes voor die Here uit, my siel dors na U soos 'n droë land. En U het gesê, Vader, in Amos 8, daar gaan daar kom wat U 'n honger in die land sal stuur, nie na brood en na water nie, maar om die woord van die Here te hoor. En dan sê U, hulle sal soek van die een kant na die ander kant. En dan sê U, die jong manne en die jong dogters sal beswyk van honger en van dors. En dit brand in my hart dat U daardie honger in my hart sal kom in brand en daardie hart, daardie honger en dors in elkeen van ons wat vanmôre hier is saart sal in brand. Heilige Vader, kom verhoog, kom verheerlik vir Jesus vanmôre. En as hy verhoog word, sê die Bybel, sal hy mense na hom toe trek. Ons verwagting, ons afwagting is van U en ons bid, Here, dat selfs die lees van die woord God sal verheerlik. En dat U reeds deur die woord met ons sal praat, wat ons lees. Diep, Here, afhanklik buig ons voor U vanmôre. Met ons oog gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van ons geloof. Op U wat gesê het, U sal nie 'n klip gee as ons brood vra nie. Here, op U wat gesê het, U oordeurloop die aarde om die kragtigste steen, wie se hart onverdeeld op U gerig is. Dis op U wat ons hoop vestig vanmôre. Dis na U wat ons kyk, dis van U of na U wat ons verlang vanmôre. U is in ons midde en ons bid dat U verhoog en verheerlik sal word deur die lippe van klei aan te raak om te spreek en ook die ore om te hoor en die hart om gewillig te wees. En ons sal die lof bring in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing hierdie pragtige lied, Heilige Grond. Ek staan nou op heilige grond, want die Heer is teenwoordig en daarom is dit heilig. Kom ons sing die verse soos wat dit teen die muur sal flits. Kom ons sing dit tot eer van die Heer.
Amen.
Vriende, ek nooi u om die woord van die Here oop te maak, terwyl ons in die teenwoordigheid van die Here is, dat ons dit dan ook met die nodige respek en eerbied doen. Ons gaan saam lees uit 2 Konings 3 vers 1 tot 27. Twee Konings, die derde hoofdstuk, vers 1 tot 27. Twee Konings 3 vanaf vers 1. En Joram, die seun van Agab, het koning geword oor Israel in Samaria in die 18de jaar van Josafat, die koning van Juda, en hy 12 jaar geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, maar nie soos sy vader en sy moeder nie, want hy die klippilaar van Baal verwyder wat sy vader gemaak het. Maar hy het die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het, aangekleef, sonder om daarvan af te wyk. En Mesa, die koning van Moab, was 'n skaapboer, en hy het aan die koning van Israel gelewer 100.000 lammers en 100.000 ramme se wol. Maar na die dood van Agab het die koning van Moab van die koning van Israel afvallig geword. En in dieselfde tyd het koning Joram uit Samaria uitgetrek en die hele Israel gemonster. Ook het hy Josafat, die koning van Juda, laat weet, die koning van Moab het van my afvallig geword, sal hy saam met my trek om teen die Moabiete te veg? En hy antwoord, ek sal optrek, ek sal wees soos u, my volk soos u volk, my perde soos u perde. En hy vraag, met watter pad sal ons optrek? Toe antwoord hy, met die pad deur die woestyn van Edom. So die koning van Israel dan getrek en die koning van Juda en die koning van Edom. Maar nadat hulle die pad van 7 dae omgetrek het, was daar geen water vir die leer en die vee wat in hulle voetspore gevolg het nie. Toe sê die koning van Israel, ach, die Here het hierdie drie konings geroep om hulle in die hand van die Moabiete te gee. En Josafat vra, is hier 'n profeet van die Here dat ons deur hom die Here kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israël se dienaars en sê, hier is Elisa die seun van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. Daarop sê Josafat, by hom is die woord van die Here. So die koning van Israel en Josafat en die koning van Edom dan na hom afgegaan. Maar Elisa het aan die koning van Israel gesê, wat het ek met u te doen? Ga na die profete van die vader en die profete van die moeder. Maar die koning van Israel antwoord hom, ag nee, want die Here het hierdie drie konings geroep om hulle in die hand van die Moabiete te gee. En Elisa sê, so waar as die Here van die leerskare leef voor wie se aangesig ek staan, as ek nie achting gehad het vir die persoon van Josafat, die koning van Juda nie, ek sou na u nie kyk en nie aansien nie, u nie aansien nie. Vers 15, maar bring nou vir my 'n siterspeler. En toe die siterspeler op die snare speel, het die hand van die Here op hom gekom en het gesê, so spreek die Here, maak hierdie dal vol gate, want so spreek die Here, julle sal geen wind sien nie en julle sal geen reën sien nie en toch sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Ja, dit is nog te gering in die oë van die Here. Hy sal ook die Moabiete in julle hand gee. En julle sal elke versterkte stad en elke uitgesoekte stad oorweldig en elke goeie boom omkap en al die waterfonteine toestop En elke goeie stuk grond sal julle met die klippe bederf. En die volgende môre, omtrent die tyd dat hulle die spysoffer bring, kom daar met eens water van die kant van Edom af, sodat die land vol water geword het. En toe al die Moabiete hoor dat die konings optrek om teen hulle te veg, is hulle opgeroep, almal wat die gord vasgespin wat ouer was, en hulle het by die grens gaan staan. En terwyl hulle die môre vroeg hulle gereed maak en die son oor die water opgaan, sien die Moabiete op afstand die water rooi soos bloed, en hulle sê, dit is bloed. Die konings het sekerlik mekaar aangeval en die een die ander verslaan. En nou op die buit af, julle Moabiete. Maar toe hulle by die laar van Israel kom, het die Israeliete hulle gereed gemaak en die Moabiete verslaan, sodat hulle voor hulle uitgevlug het en hulle het dieper ingetrek en die Moabiete verslaan. Kom ons lees net tot daar en ons sê verder sien is gebeur precies soos wat Elisa voorspel het. Nou, liewe vriende, die Here het baie, baie duidelik op my hart kom lê, om baie eenvoudig vanmôre oor hierdie geleese gedeelte met u te praat. En as ons is besig in hierdie dag om met u te praat oor verootmoediging, maar ek wil vanmôre sê, wat ek gistermôre ook gesê, dat verootmoediging en herlewing gaan hand aan hand. Want dis wanneer ek my verootmoedig voor die lewende God, en ek dit met my hele hart bedoel, dat God herlewing in my hart bring, en wanneer God herlewing in my hart bring, en my hart reinig en vul met sy Heilige Gees, dan word dit 'n stroom wat ander mense kan, sy dors kan les. En daarom wil ek hier met u praat oor die voorbereiding vir herlewing. En hierdie verhaal het hy saam met my gelees, vriende, van hierdie drie magtige konings. Die koning van Israel, sy naam was Joram, en die koning van Juda, sy naam was Josafat, en dan ook die koning van Edom. Drie magtige konings, omring deur seker die dapperste manne wat daar kan wees, besig om op te ruk en soos hulle gedink het, een baie wonderlike en makkelike en eenvoudige oorwinning sou kon behaal. Maar toe hulle 7 dae lank getrek het, het daar skielik 'n geweldige krisis oor hulle gekom, toe hulle ontdek dat hulle nie meer water wat hulle kan drink vir hulle self, of hulle vee of die perde wat hulle volg nie. En dit was duidelik dat dit nie so vir hulle op daai oomblik vir hulle duidelik geword, dat dit nie so makkelike oorwinning en sommer net so 'n oorwinningkie gaan wees, wat hulle maar oor die Moabiete gaan loop nie. En hulle het baie sleg in hulle voornemens gefaal. Moab moes nou gevrees word. Hierdie drie konings ontdek skielik, nou het ons in die hand van Moab, ons is 'n oop skuif. Want as daar nie water is nie, gaan ons manne nie kan veg nie. En Moab moet nou gevrees word as gevolg van die feit dat Israel, Juda en Edom, dat hulle nou in moeilikheid was sonder water. U sien vriende, ek wil in dit wat ek nou sê moet in jou hart insak, want ek gaan dit later dalk weer sê. Israel, Juda en Edom het alles gehad wat nodig was vir die oorlog. Net een ding het ontbreek. Net een ding het ontbreek, wat alles gestop het, wat alles tot niet verklaar het, wat hulle as 'n vyand verander het. Een ding het kort gekom. Al was hulle wapentuig van die beste, en al was hulle skuldig glinster blink gepoleer, dan het een ding gekort, wat tussen hulle en 'n oorwinning gestaan het. En vriende, laat my toe om so paar enkele dinge te sê, wat ek nie in die boodskap kan sê of oor kan praat nie. En hier aan die begin moet ek dit sê, liewe vriende, as ek na hierdie prentjie kyk, dan sien ek 'n prentjie van die kerk van Jezus. Ek sien een prentjie van ons kerk. Ek sien een prentjie van Godse gemeente waarin ek bedien. Ek sien een prentjie van my eie lewe. Een plek, een lewe, een gemeente, een kerk, wat nie die constante vloei van die Heere God sy verfrissende genade belewe nie. Een prentjie van een christelike gemeenskap vanuit wie se midde die guns van God, die lewende God, onttrek is. Ek sien een prentjie van een kind van God, wat nie meer wandel deur die bron van alle krag nie. Wat nie meer een beelddraer is van hom wat hom so duur gekoop het met sy bloed nie. Ja, daar mag nog miskien rykdom en geleerdheid wees en oorvloed. Daar mag daar nog getalle en invloed in die van groot invloed in die gemeente wees. Daar mag nog talente wees, geoliede organisasie wees binnen een gemeente, binnen een kerk. Daar mag nog onderlinge gemeenskap wees tussen die kinders van die Here. Ja, alles wat nodig is om hierdie oorlog te mag voer, mag daar wees. Blink gepoleer, roemryke dinge, maar een ding ontbreek, die gees van die lewende God. As hy ontbreek, en sy invloed ontbreek, mag al hierdie pragtige dinge tot 'n hindernis word vir ons, in plaas van hulp. As sy water ontbreek, staan alles. Al probeer ons hoe. Maar ek merk ook in hierdie verhaal dat die konings dalk magteloos gewees het. Maar daar was een koning wat iets geweet het van die krag van gebed. Hy het geweet as iemand wat nog die oor van die koning het. En Josafat sê, da's een, Elisa. Elisa sê, vir Joram, as dit nie was vir Josafat nie, dat ek nie eens na jou gekyk nie, jou sondige, goddelose koning. Maar terwille van Josafat, wat nog iets van God geweet het, ja, dit leer my dat daar hoop is vir die hart, wat nie die weg na die genade troon vergeet het nie. Maar ek wil by twee dinge hoofsaaklik by u stilstaan vanmôre. Twee eenvoudige dinge uit hierdie verhaal. Namelijk, dis ons verantwoordelikheid om die gate te maak sodat die lewende water van God kan vloei. Dis ons verantwoordelikheid. 2 Konings 3 vers 16 het ons gelees, wat Elisa sê, sê, so spreek die Here: maak hierdie dal vol gate. Elisa het dit nie gedoen nie. God het dit nie gedoen nie. Hierdie konings moet dit self gaan laat doen. Hulle moes dit self doen. En vir ons is die mees voor die hand liggende les juist hieruit, vriende, dat die Heere God plek en geleentheid soek, waardeur hy sy goddelike krag en oorwinning kan demonstreer. Hy soek een geleentheid om sy kind in sy volheid te laat lewe. Dit maak van die gate, dit maak van die gate, die, of liever die maak van die gate vir die water wat moes kom. En die koms van die water was maar die manier waarop die oorwinning behaal moes word, maar die gate moes deur die soldate gemaak word. Die konings moes dit laat maak het. Maar die mense van Israel of in Juda en Edom moes self die gate loop grawe. Sodat hulle spoedig die krag van God kon beleef toe die Here die gate gevul het. Ek bedoel geensins dat ons iets aan ons saligheid kan doen nie. Bly by my, dan sal jy verstaan waarom ons verantwoordelik is vir die gate wat gemaak moet word in die dal. Dit, liewe vriende, is die Here se gewoonte, en jy kan met hierdie Bybel gaan kyk, om doodgewone instrumente te gebruik wanneer God iets wil bereik. Ja, ek weet net so goed soos u dat God gaan soms uit sy pad uit, op een bonatuurlijke manier, sonder die toedoen van mense hande, dinge te doen, om homself te verheerlik. Maar God is een God van orde, en hy werk volgens hierdie orde. Hy gebruik dood eenvoudige mense, eenvoudige instrumente, eenvoudige goed. Denk maar Johannes 6. Het daar een eenvoudige nikswerksientjie gestaan, met seker die eenvoudigste, nutteloosste kos wat daar ooit kon gewees het, garsbroodjies, 5 en 2 visies. En Jesus het dit geneem, hy het dit vermeerder, en hy daar die talle, 5000 manne alleen het hy gevoed, met die eenvoudigste van die eenvoudigste. Denk maar aan hierdie Bybelse verhale, die een op die ander vriende, hoe die Here verskillende eenvoudige goed gebruik het, om sy doel te bereik. Misschien het sommige van u wat in die woord luister, persoonlijke ondervinding van dit, wat het beteken om gaten in jou dal te grawe. Maar, dit is baie belangrik om te praat oor die gaten wat in die dal van die lewens gemaak word. Dit is belangrik. En is makkelijk om te praat oor die gate. Maar is niks anders as akelig, as seer, as onaangenaam vir die vlees, wanneer die gate gemaak moet word. Wanneer die, verdra my as ek dit so sê, wanneer die swaar spitgraaf van die oortuiging van die Heilige Gees se lem diep in my siel ingetrap word, en die skerp pik lig die een klip en een wortel na die ander, waarin ons so krampachtig vastgehou het uit my lewe uit, en die hamer van die woord vermorsel daar die hart. Dis nie makkelijk nie, dis nie lekker nie, maar ek is verantwoordelik om hom toe te laat, om dit in my hart te doen. Wanneer ek hier aan die voete van Jesus moet kom herken, Here, ek het geen water meer nie. Ek het geen water meer wat uit my binneste vloei nie. Wanneer ons leeg by die kruis kom kniel en herken, dat die Moab van ons tyd het ons weggevoer. Wanneer ons aan die voete van die Here moet kom herken, die klippe en die wortels van selfsug en van hoogmoed en van trots, is baie diep in die dal van my lewe. Dis my taak, as ek die water wil hê, om dit vir God te sê. Soms gebruik God mense, om daar die graaf diep in my hart in te trap, dan spring uit my hart die openbaring van my onrein hart na vore, en dan sien ek die klippe, en ek sien die wortels, wat die vloei van die water van die Heilige Gees in my lewe keer, en het bring my by krampachtig aan die voete van die Here God, en ek sê, Here, ek kan nie, hier is my dal, spit maar diep, dit is nie makkelijk nie, maar dis deur en deur die moeite werd. En is wanneer ons so makkelijk kan uitroep, wanneer jy die spitgraaf van oortuiging en die hamer van die woord my hart beet kry, dis so makkelijk om dan te sê, Here, dis genoeg. En dan krimp ons weg. Ja, en ons roep uit. Here, ek sien die kans vir dit wat groter en ruimer plek vir die Here in my lewe maak nie, dis te seer. Dis te seer. Maar dis omdat ons so selde gewillig is vir sulke dinge in ons lewe. Broer, suster, die engel sê, let's face it. Omdat ons so selde gewillig is vir sulke dinge, is u verbaas dat die water van die Heilige Gees nie gekom het nie. Is u verbaas? Want u sien, dis daar die spitgraaf en pik, wat dit in my lewe uithaal, wat een kant gegooi moet word, wat so nutteloos vir my lewe is, wat my van God af weghou, dit moet uit my lewe uitkom, en dit wat by die kruis uitgehaal is, los gate waarin die water van God deur sy gees in ons lewe kan invloei. Maar ek, en ek, ons moet gewillig wees, dis ons taak, om die gate te laat grou, waar die lewende water van God kan inkom. Meer nog, is dit dat het voorbereiding vir die seëninge wat gaan kom, is so noodsaaklik, vriende. Ons moet die gate maak, want is absoluut noodsaaklik vir die voorbereiding tot die koms van die seëninge van God. Veronderstel net, die Here sou sommer skielik in daar die laar water gestuur het, in haar die droe dal, in die woestijn, die water so net bo oor geloop het, en dit so vir 'n kort oomblik so dit lafenis gewees het, en dan so dit weggevloei het, ek dink nog lang voor die laaste dier of mens gedrink het, so die water weer verdwyn het, nee vriende luister, God gee nie sy gawes, om dit te vermors, in 'n hart, wat nie wil nie, maar hy gee sy seëninge, hy gee sy oorvloed, sodat dit die beste uitslag kan verseker. Om gate in die dal van my lewe te maak, is nie 'n doellose oefening nie, maar het lei tot die vervulling van die doel van die Here, waarvan die Here geskryf het, byvoorbeeld Handelinge 1 vers 8, julle moet die dal maak, julle moet die gate maak, en Godse gees sal julle vul, dan sal julle my getuies wees, en die Bybel sê, dan sal strome van lewende water uit julle binneste vloei, die dal moet gereed gemaak word vir die seëninge, wat kom, dis waarom God ons hierdie dag by mekaar gebring, met 'n konferensie en die een boodskap na die ander, en ek wil by u pleit, moet nie wacht vir die laaste boodskap, en moet daar die heel hart nog weggaan, en dan was die voorbereiding vir die gees van God gemaakt, dat hy kan werk in jou siel nie, Jy sien vriende, ek weet daar's harte wat nooit die seën en oorvloed van die Here sal belewe nie, voordat daar nie 'n goeie, behoorlike grawe en 'n pik in die hart plaas gevind het nie. In erkenning, soos ek nou die môre gesê het, U is reg, ek is verkeerd. Want daar lê nêrens plek, daar is nêrens plek, om die water op te vang en te stoor in so hard nie. Die vooroordeel moet eers uitgegrawe word. Die twyfel moet uitgegrawe word. Die vrees moet uitgegrawe word, dit moet ontwortel word, by die kruis van Jesus. Daar die hoogmoed in my lewe, daar die eie ek, daar die liggeraaktheid, daar die onreinheid van hierdie hart, moet by die kruis gebring word, en is by die kruis, waar God my gewilligheid sien, en hy uithaal, en hy uithaal, sodat hy kan insit. Dit kos 'n prys, om die oorvloed van God te ontvang, vriende. As ek kyk na hierdie dal en ek sien daar die talle manne en konings in die dal besig om gate te grawe, dan sien ek dis rug, buig, harde werk. Dit kos iets om voor God te buig en om toe te laat om die klip uit die gate uithaal. Ja, dit was 'n vreemde en snaakse bevel wat die Here gemaak het. Maak hierdie dal vol gate. Maar wat baie keer vir ons snaakse bevel het lyk, is God se manier. Word deur die Here gegee sodat ons daaraan gehoorsaam kan wees en daardeur vir hom plek kan maak in my lewe. Snaakse opdrag. En meer van die strome van God deur ons kan vloei. En al wat God van ons verwag is, gehoorsaam. Gehoorsaam. Ek wonder maar net hoeveel van die manskap het nie dalk daardie dag gesê en gedink, joh, dis dan dwaas. Ons is in die woestyn, 'n plek waar nie reën nie. Is dit nie dwaas om hier in hierdie droë, dorre landstreke gate te grawe nie? Hoeveel van u, wat vanmôre hier sit, het nie ook in jou hart al gedink, nee, hierdie boodskappe is nie vir my nie. Geesvervulde lewe is nie vir my nie. 'N Rein hart is nie vir my nie, dis vir die dominee, dis vir die, is vir daardie. En jy die kans wat God jou gee om die oorvloed van sy seëning en water in jou lewe te belewe, het by jou laat verbygaan. Maar luister, daardie een daad, om plek vir God in die dal te maak, het sy krag en sy mag en sy verlossende genade tentoongestel. Al wat hy vra is, maak 'n gat in die dal van jou lewe. Laat God hom skoonmaak. Liewe broer, liewe suster, dis ons taak om die dal gewillig vol gate te maak. Deur belydenis, deur erkenning, deur te breek met sonde, deur af te lê waarvan God ons oortuig, deur klaar te kry, deur oor te gee. Dis ons taak, want die tweede, dis die Here se taak om die gate vol water te maak. Dis nie ons taak nie. Dis die Here se taak om die gate vol water te maak. Jy weet, ons moenie ons opdrag om gehoorsaam te grawe. Ons moenie dit versuim nie. Ons moenie versuim om by die kruis te kom en dit wat God sy vinger op gelê het te kom uithaal by die kruis nie. Ons moenie versuim nie. Maar ons moet nooit in verootmoediging probeer om God se werk te doen nie. In ons dag, vriende, is daar baie, en ek kan baie voorbeelde noem, en ek kan vir my baie voorbeelde noem. In ons dag is daar baie wat probeer om herlewing op te wek. En hulle doen allerhande snaakse foefies, verskoon die woord. Hulle doen dinge en hulle vang dinge aan en hulle moedig dinge aan, want dis herlewing. Nee, vriende. Herlewing wat die moeite werd is, luister mooi wat ek vir u sê, twee dinge. Kan nie opgewek word nie, want dit kom van bo af. Hoor wat ek sê? Dit kan nie opgewek word nie, want dit kom van God af. En al wat hy vra is, berei die gate voor. Kry klaar, belei, laat staan, maak reg met God. Roep om genade vir 'n rein hart voor God. En dan kom God en hy sy taak is om die gate vol te maak in my lewe. Dit maak die maak van die gate in die dal was verseker geen maklike taak. Het dit reeds gesê, want die grond was hard en het was gebars en die tog was al 7 dae lank en hulle het nog geen water gekry nie. Tog het die water gekom, luister mooi, toe die gate klaar gemaak is. Ag vriende, kan ek dit platvloer sê, moenie dink, God sal somewhere along the line, terwyl jy nou maar hier rondploeter en kuier, dit vir jou doen nie. En ek sal eers die gat moet maak. Die gate moet leeg kry. Dan vul God dit. Iemand mag dalk dink vandag, joh, my lewe is so hopeloos en my lewe is so, lyk so hopeloos vir ander mense. En ek dink, miskien my lewe is hopeloos, dan vat ek dit terug na gisteraand se boodskap. Miskien voel jy, dat's net 'n klein flesjie olie in jou lewe. Maak plek vir God. Maak plek vir God. En hy gaan vir jou gee soveel as wat jy geglo het en wat jy aanvaar het en vir wat jy plek gemaak het. Hy sal elke gat sal God verseker vol water kom maak. Kyk mense na 1 Konings 3 vers 17, dan lyk dit of Elisa die plek na die plek gekyk het en toe sê, en let op, ons lees so makkelijk oor hierdie woordjies. En hy sê, sal hierdie dal vol water wees. Nie ander dal nie, hierdie dal. So wys die Here na u in my lewe en hy sê, maak plek vir my in hierdie dal. Nie jou vrou se dal nie, nie een langs jou se dal nie, in hierdie dal van jou lewe. Daar op die laagste punt van jou lewe, daar by die desperate punt van jou lewe, daar aan die einde van jou selflewe, maak in hierdie dal, wil God sy lewende water gee, wat het ook al die dal mag wees, daar die dal sal vol water word. Johannes 3 vers 30 sê, wonderlike vers vriende, hy sê, hy moet meer word, en ek minder. En dis altyd die poort, waardeur die volheid van die Here kom. Hy word meer, ek word minder, wanneer ek hom toelaat om die gat in die dal van my lewe oop te maak. En daardie man het daarom geglo dat die gate gegrawe moes word. Hulle het gedoen wat in die Nuwe Testament geskrywe staan, Hebreërs 11 vers 6, Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy beloner is van die wat hom soek, dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hulle het gedoen wat God gesê het, maar hulle sou nooit kon dink dat die water wat gaan kom, vir hulle daar die oorwinning gee nie. Broer, suster, luister, as jy nog nooit hierdie krag van die oorwinnende water van God in jou lewe deur sy gees ervaar het nie, weet jy nog nie veel van die geestelike lewe nie. Jy sien, was wanneer ek die gate gereed kry, by die kruis, en God die water laat invloei, dan ontdek ek een oorwinning wat ek nie geken het nie. Dan ontdek ek een oorvloed wat ek nie geken het. Maar daar is 'n paar dinge waarop ons moet aggee en daarmee gaan ek afsluit. 'N paar dinge wat ons moet aggee. Ons moet die gate maak, het is ons verantwoordelikheid dat die lewende water kan inkom. Maar dis God se taak om die water te bring. Let nou op vriende, let op hoe die water in die geheim gekom het. Daar was geen geluid van wind nie. Daar was geen van wind so wat gewoonlik met 'n donderstorm gepaard gegaan het. Daar was geen teken van weer nie. Daar was geen reën wat daardie nag geval het nie. Hulle het nie gevoel hoe word die grond nat nie. Ons weet nie waar vandaan dit gekom het nie. Miskien het God sy daar in die woestyn iewerster sy magtige hand ingedruk, soos op die berg Horeb, toe hy daar die rots gekloof het, en die volk oorvloedig gedrink het. Ons weet nie waar vandaan dit gekom het nie, maar dit het in die geheim gekom, toe mense dit nie gesien het of gevoel het nie. Broer, sister, weet jy wat vir my die wonder? Die water het uit Edomse richting gekom, uit die hart van die woestyn uit, wat het nog 'n wonderliker ondervinding maak. Dit het in die geheim gekom. Daar waar ek en God alleen is. Waar ek hom toelaat om die gate wat ek gewillig is om te grou, skoon te maak. Waar ek gewillig is dat hy vir my rein hart skep. Waar hy my vul. 'N geheime werk. Wat God hierin werk, wat ander mense sal sien, al sê ek nie 'n woord nie. Dit is 'n geheime werk. Dit gaan nie met gevoel gepaard nie. Dit gaan met glo gepaard. As ek God glo, of hom vertrou. Nog iets wat ons moet oplet, vriende, in hier verhaal. Die Here het sy seun gestuur, ten spyte van die sondaars in daardie kamp. Jy het nou saam met my dit gelees, dit wat Elisa gesê het. En luister wat sê hy. Ek gaan dit weer vir die lees, vers 13 en 14. Maar Elisa het aan die koning van Israel gesê, dis nou Joram. En as jy nou gaan kyk in ons derde versie wat ons gelees het, sal jy sien, dat die Bybel sê, Joram was die seun van Agab, en wie was sy moeder? Isebel. Hulle die Baal aanbidding ingebring. Maar die Bybel sê, hy het dit nie gedoen, hy het die pilare van Baal afgebreek, maar hy het 'n ander sonde gedoen. Hy het die leer van Jobeam, die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het aangekleef sonder om daarvan af te wyk. Nou moet jy gaan kyk in 1 Konings 12, wat het Jerobeam gedoen? 2 goue kalvers gemaak. En het een in Dan opgerig en een in Bethel opgerig. Wy was bang dat die mense gaan aanbid by die tempel en hulle gaan terug na die koning van Juda toe. Hy die mense verlei, hy het priesters aangestel om die mense te bedien vanaf hier die goue kalvers wat hulle uit Egypte kon sies uitgelei. Hy sê vir die volk, dis julle gode. Hy staan op die altaar en hy offer en die man van God sê vir hom, God sê, hierdie altaar gaan uit mekaar uit bars en die as gaan afval. En Jerobeam steek sy hand uit en hy sê, gryp hom. Hy wil hom doodmaak. 'N wrede man, God laat sy arm stui word. Hy kan nie terugtrek nie. Dis die man wat Joram aangehang het. Dis sy godsdienstbeoefening wat hy aangehang het. En Elisa sê vir die koning van Israel, hierdie Joram, goddeloos, wat het ons met u te doen? Ga na die profete van jou vader Agab, ga na die profete van jou moeder Isebel. Maar die koning van Israel antwoord hom, ach nee, want die Heer het hierdie 3 konings geroep om aan die hand van die Moabiete te gee. En Elisa sê, so waar as die Heere van die leerskare leef voor wie sy aangesig ek staan, as ek nie achting gehad het vir die persoon van Josafat nie. Jy weet vriende, dis asof die Here, as ek kyk wat hierdie Joram en Jerobeam en die ander alles gedoen het teen die Here, God se saak verhinder het. Dan lyk dit vir my soms asof die Here op 'n punt kom dan sê hy, ek gaan hierdie mense net een kant skuif en ek het dus tyd om te werk. En tyd om my as God te openbaar en selfs Joram met al sy afgode aanbidderry sal my nie stop nie. En die werk van God het gekom, met ander woorde, terwille van Josafat, terwille, luister mooi, van hulle wie sy hart nog onverdeeld op God gerig is. Dit was Josafat. Terwille van hulle, terwille van my naam, gaan ek doen, ek gaan nie kyk na die sondaars nie. Genade. Nog iets wat ons moet raak sien, vriende, is hoe oorvloedig was die voorraad wat gekom het. Die voorraad van water was oorvloedig, vriende, dit het, vers 17 en sê, dit het die dal vol gemaak, vers 20 sê, dit het die land vol gemaak. Elke diepste gat wat gegrou was, elke langste gat wat gevul was, of wat gegrou was, was van end tot end gevul. Dit was so oorvloedig, dat die Moabiete het 'n see gesien het, toe die son daar oorskyn, toe sien hulle bloed. Water, massa, oorvloed. Broer, sister, dat sulke guns van die Here na ons sal kom in hierdie kamp, totdat ons harte en ons huise tot oorlopens toe vol is met die volheid van die Heilige Gees. Nie net druppeltjies nie, maar strome, dat ons harte so diep gereinig sal wees, dat daar oorvloed plek vir die Heilige Gees van God sal wees, sodat dit kan uitvloei na seëninge ver en wyd. Ah, vriende, die seëninge was oorvloedig. En dit is oorvloedig wat God vir jou en my beloof, as hierdie hart gewillig word, in ootmoed, die gate grou, God toelaat om die water te bring op sy manier en op sy voorwaarde. Dat is nog iets wat ons moet let, ons word herinner, dit was maar net die begin van alle goeie dinge wat die Here vir hierdie volk gedoen het. Het jy opgelet wat ons gelees het in 2 Konings 3 vers 18? Vers 17 sê, het Elisa vir hulle gesê, die Here het gesê, dat so spreek die Here, want julle sal geen wind sien nie, julle sal geen reën sien nie, en toch sal hierdie daal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Luister nou, ja, dit is nog te gering in die oë van die Here. Die Engelse Bybel sê, hierdie woord, hy sê, it's a little thing for God. Hierdie water wat hy gebring het, it's a little thing. Ek gaan iets groters doen. Vers 18, hy sal ook die Moabiete in julle hand gee. Hy sal die Moabiete in julle hand gee. My broer, my suster, dat is een verrassing en stoor vir elke kind van God wat hom vertrou en hulle kan bring. God sê, it will be a little thing. Een verhouding wat ek vir jou nog gaan doen. Dis maar nog te gering in die oog van die Here, a little thing. Ek gaan Moab in jou land gee, jylle sal die lande besit nie, maar gaan lees die verse. Ah, die son wat op daar die water daar die morgen gekom het, wat tevore nie daar was nie, was iets ongewoons, iets bonatuurlik. En dit was juist daar die ongewone, bonatuurlijke verskynsel wat die berekening van die Moabiete totaal deur mekaar gemaakt het. En o, vriende, dis juist omdat so min bonatuurlijke en ongewone dinge in ons levens teenwoordig is. As kinders van die Here, dat die wereld nie onrustig is, luister, en ongemakkelijk voel in ons teenwoordig. Is te min van die bonatuurlijke, van die ongewone, van die gees van God in ons leven, te min volheid van die Heilige Gees, as te min van ons wat God uit die rein hart dien. Dis waarom die wereld so thuis voel in jou my leven, in ons teenwoordigheid. As daar meer plek vir die Here in ons harte en lewens gemaak word, sal daar ongetwyfeld meer wonderbaarlike dinge in ons lewens teenwoordig wees. En die vyand sal vinniger vlug, die voet in die wind slaan, want hy sal weet, hier is 'n man, hier is 'n vrou van God, wie se dal God volgemaak het. Onthou ook, wanneer het hierdie seëninge gekom? En daarmee is ek klaar. Onthou wanneer het hierdie seëninge gekom? 2 Konings 3 vers 20. En die volgende môre, luister nou, omtrent die tyd dat die spysoffer gebring was. Dus, ek kan maar in die Bybel gaan kyk wat ek nou vir u sê is waar. Die Here het baie wonderlike dade op verskillende tye en plekke laat plaasvind. En baie van hierdie dinge het gebeur tydens die môreoffer of die aandoffer. Dit was toe die spysoffer gebring moes word, wat die water sy verskyning gemaak het. Dit was so toe Elia tot God geroep het, en die vuur in die hemel gekom het om die offer te verteer, dit was met die aandoffer. Dit was so toe Esra opgestaan het in sy verootmoediging of in sy swaarmoedigheid oor die toestand van die mure van Jerusalem, dit was tydens die offer, die tyd van die offer, wat hy opgestaan het, God ontmoet het, en vir God iets gaan doen het. Dit was so in die lewe van Daniel, toe Gabriel vir Daniel aangeraak het, en Daniel soos 'n dooie gevoel het. Dit was in die tyd van die offer. Dit was ook so met die offer van Jezus. Sal een mens ooit kan vergeet dat toe Jezus geoffer was vir die sonde? Dit was precies dieselfde tyd, toe die priester in die binnenkant van die tempel die lam se keel wou afsny, toe die offer gebring is, 'n ewige offer, en God die voorhangsel geskeur het, dat die priesters kon sien, daar's die lam van God, daar's die lam van God. Sal ons vergeet, toe die rotse geskeur het, die voorhangsel geskeur het, en baie van die ontslapenes het die grafte opgestaan het, dit was offertyd. Dit was offertyd. Luister, we vriende, want daar is 'n les daarin vir jou om vir my te leer. Die seun van die Here kom ten tye van 'n offer wat gebring word. En daar's maar een manier toe gewees, daar's maar een manier ook nou vir een van my vandag, om plek te maak vir die Here en die offer van hierdie lewe te bring. Dan bring God die water. Dan bring God die water. Sien die kans daarvoor. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Vader, U het vir ons laat opteken in die woord, dat ons ons liggaam moet stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is ons redelike godsdienst. Ons moet vanmôre erken, die dal is droog. Ons lewens versmag van die dors. My vrou se lewe smag na die water van God wat uit my lewe moet vloei. My kinders, my kleinkinders. Ek kon nie met hierdie gehoor praat, as God nie met my praat nie. Toe ook die klein manniekie van ons, nou die dag op my skoot vat, Here, baie siek, jou dingetjie. En ek kom daar in my arms na God toe bring. Toe lewe dit in my hart. Hy het nodig die water van God uit oupa se lewe. Ek dank U het hom binne 5 minute aangeraak, gesond gemaak. Here, ons herken die water het gestop in ons kerk. Die droogte is groot. Die dors is groot. Help ons om vanmôre met God eerlik te wees. En ons moet die gate grawe. Ons moet God toelaat om al daardie klippe en wortels wat die blokkade is uithaal. Dis ons taak om gewillig te word. Dis ons taak om by die kruis te kom kniel en vir U te vra: asseblief Here, kom haal uit. Kom wis uit. Kom verander. Kom maak vry. Want dis U taak om te kom vul. Ons siele smag na God se soos 'n bok by waterstrome. Gaan ons asseblief nie verby nie. Moet asseblief nie ophou om so geduldig te wees met hierdie man wat hier voor u staan nie. En hierdie man en vrou wat voor u sit nie. Moet asseblief nie ophou om so geduldig te wees nie. Maar bereik die goddelike doel. Waartoe hierdie konferensie in die lewe geroep het. In verootmoediging buig ons voor u. Vriende, ek wil nie uitnodiging maak nie, maar God druk dit baie swaar op my hart. As jy vir die Here sê, ek het die stem gehoor, ek is die een wat die water nodig het. Wil jy nie net op die voete staan nie, niemand kyk rond nie, ons is in heilige grond, want waar die Here is, is dit heilig. Sta net op die voete. En ek gaan vir die bid sonder, ek kyk ook nie rond nie. Ek het Jesus nodig. Here, u sien wat ek nie sien nie. U weet wat ek nie weet nie. U doen wat ek nie kan nie. U sien vanmôre die nood in harte. U sien die honger in harte. U sien die dors in harte. U het gesê, u sal het versadig. Gee dat hierdie harte sal staar die lied bedoel, net soos ek is. Geen hulp nabij. Alleen u bloed, Here, gestort vir my. Doen dit wat die begeerte van een hart vanmôre is. En word u verheerlik in Jesus se naam. Jy mag maar sit. Amen.